The common of doctors, commune doctorum. In medio ecclesiae aperit ors eius, et implodit eum dominus, spiritus sapientiae et intellectus. Stellam gloriae induit eum. In paschal time, alleluia, alleluia. Bonum est confiteri domino, et salere nomine tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesiae aperit ors eius, et implevit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus. Stellam gloriae induit eum. The prayer, Deus qui populo tuo aeterni salutis beatum nomen, ministrum tebeisti, presta quesumus, ut quam doctorum vitae habemus in terris, inter cessurum habera meriamur in celis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, cui tecum vivere regno, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Epistle, Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Carissime, testificuere coram Deo et Iesu Christo, cui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum ipsius et regnum eius, predica verbum insta opportune, importune, ardua, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prudentes auribus et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Tu vera vidilia, in omnibus labora, opus fac evangelistae, ministerium tuum impe, sobrius esto, ego enim iam de libor, et tempus resolutionis meae instat. Bonum certamen certavi, cursum consumavi, sibem servavi. In reliquo reposita est mihi corona justitiae, quam regat mihi Dominus in illa die, justus judex, non solum autem mihi, sed et iis, qui diligent adventum eius. The gradual. Os justi meritabitur sapientiam, et lingua eius loquetur judicium. Lex Dei eius in corde ipsius, et non supplantabuntur gressus eius. Alleluia, alleluia, amavit eum Dominus et ornavit eum, stellam gloriae induit eum, alleluia. After Sepia Jacina, the alleluia and following verse being omitted, the following tract is said. Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur, gloria et divitiae in domo eius et justitia eius manet in saeculum saeculi. In paschal time, the gradual is omitted and in its place is said the following Alleluia verse. Alleluia, Alleluia, amavit eum Dominus et ornavit eum, stellam gloriae induit eum, alleluia. Justus germinabit sicut lilium et florebit in aeternum ante Dominum, alleluia. The Holy Gospel. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, vos estes sal terrae, quod si sal evanuerit, in quo salietur. ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita. Neque accendunt lucernam et ponunt eam sub morio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrum vestrum, qui in celis est. Nolite putare, quoniam veni sovera legem aut prophetas. Non veni sovera, sed ad implere. Amen, qui dico vobis, donec transeat celum et terra, iota unum aut unus apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et ucuerit sic homines, minimus vocabitur in regno celorum, qui autem feceret, et ucuerit, hic manus vocabitur in regno celorum. The offertory. Justus lupama florebit, sicut cedrus quae in Libano est multiplicabitur. In paschal time, alleluia. The secret for a doctor pontiff. Sancti Dominus, pontificis tui atque doctoris nobis, Domine, pia non desit oratio, quae et munera nostra conciliat, et tuam nobis indulgentiam semper obtineat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The secret for a doctor, not a pontiff. Sancti Nominis, confessoris tui atque doctoris nobis Domine, pia non desit oratio, quae et munera nostra conciliat, et tuam nobis indulgentiam semper obtineat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Communion. Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illis in tempora critici mensuram. In paschal time, alleluia. The post-communion for a doctor pontiff. Ut nobis domina tua sacrificia dent salutem, beatus nomen, pontifex tuus et doctor egregius quesumus precator accedat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The post-communion for a doctor not a pontiff. Ut nobis Domina tua sacrificia dent salutem, beatus nomen, confessor tuus et doctor egregius quesumus precator accedat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The common of a confessor, not a pontiff, commune confessoris non pontificis. Pro confessore non pontifice. Os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur iudicium. Lex Dei eius in corde ipsius. In paschal time, alleluia, alleluia. Noli emulari in malignantibus, neque zelagaris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Os iusti meritabitur sapientiam, et lingua eius loquetur iudicium, lex Dei eius in corde ipsius. The prayer. Deus, qui nos beati, nominis, confessoris tui annua solemnitate laetificas, concede propitius, ut cuius natalitia colimus, etiam actiones imitemur, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivere regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Epistle, Lectio Libri Sapientiae. Beatus vir qui inventus est sinum aquila, et qui post aurum non abiit, nec speravit in pecunia et thesauris, quis est hic et laudabimus eum. Fecit enim mirabilia in vita sua, qui probatus est in illo, et perfectus est, erit illi gloria aeterna. Qui poterit transgredi, et non est transgressus. Facere mala, et non fecit. Ideo stabilita sunt bona illius in domino, et eleemosinas illius enarrabit omnis ecclesia sanctorum. The gradual, justus ut palma florebit, sicut cedrus libini multiplicabitur, in domo domini. Ad annunciandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Alleluia, alleluia, beatus vir qui super tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. Alleluia. After Septuagesima, the Alleluia and following verse being omitted, the following tract is said, Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius cupit minus, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur, gloria et vitiae in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. In paschal time the gradual is omitted, and in its place is said, Alleluia, Alleluia, Beatus vir qui suffer tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. Alleluia. Amavit eum Dominus, et ornavit eum, stolam gloriae induit eum. Alleluia. The Gospel. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In ille tempore dixit Iesus discipulis suis, sint lumbi vestri precincti, et lucerne ardentes in manibus vestris, et vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando revertatur a nuptiis, ut convenerit et pulsaverit, confestim aperiant ei. Beati servi illi, quos cum venerit Dominus, in venerit vigilantes. Amen dico vobis, quod precinget se, et faciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis. Et si venerit in secundo vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ite in venerit, beati sunt servi illi. Hoc autem scitote, quoniam si sciret pater familias, qua hora fur veniret, vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam. Et vos estote parati, quia qua hora non putatis filius hominis veniet. The Offertory. Veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. In
Paschal time, Alleluia. The secret, laudis tibi Domine, hostias immolamus in tuorum commemoratione sanctorum, quibus nos et presentibus exui malis confidimus et futuris, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Communion. Beatus servus quem cum veneret Dominus in veneret vigilantem. Amen dico vobis super omnia bona sua constituet eum. In Paschal time, Alleluia. Prefecti cibo potuque celesti Deus noster, te supplices ex oramus, ut in cuius hic commemoratione percepimus, eius muniamur et precibus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Comune Abbatum, the Common of Abbots. The Introit. Os iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius. In Paschal time, Alleluia, Alleluia. Noli emulari in malignantibus, nequase laveris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Os iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius. The prayer. Intercessio nos quesumus Domine, beati nominis abbatis commendet, ut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur, per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum viveret regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Epistle. Lectio Libri Sapientiae. Dilectus Deo et hominibus, cuius memoria in benedictione est. Similem illum fecit in gloria sanctorum, et magnificavit eum in timore inimicorum, et in verbis suis monstra placavit. Glorificavit illum in conspectu regum, et iusit illi coram populo suo, et ostendit illi gloriam suam, in fide et lenitate ipsius sanctum fecit illum, et elegit eum ex omni carne. Audivit enim eum et vocem ipsius, et induxit illum in nubem, et dedit illi coram precepta, et legem vitae et disciplinae. The Gradual. Domine, prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. Vitam petuit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum saeculi. Alleluia, Alleluia, justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicabitur. Alleluia. After Septuagesima, the Alleluia and following verse being omitted, the following tract is said: Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis eius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria, gloria et divitiae in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. In Paschal time the gradual is omitted, and in its place is said the Alleluia verse following: Alleluia, Alleluia, justus ut palma florebit. Sicut cedrus Libani multiplicabitur, alleluia. Justus germinabit sicut lilium, et florebit in aeternum ante Dominum, alleluia. The Holy Gospel, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In ille tempore, dixit Petrus ad Iesum, ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te, quid ergo erit nobis. Iesus autem dixit illis, amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis mei, in regeneratione cum sederit filius hominis in sede majestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodicim, judicantes duodicim tribus Israel, et omnis qui reliquerit Domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit. The Offertory. Desiderium anime eius tribuisti ei Domine, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. In Paschal time, alleluia. The secret. Sacris altaribus Domine hostias superpositas sanctus nomen abas, quesumus in salutem nobis provenire deposcat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viverat regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Communion. Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illis in tempora critici mensuram, in Paschal time, alleluia. The Post-Communion. Protegat nos, Domine, cum tui percepcione sacramenti beatus nomen abbas, pro nobis intercedendo, ut et conversationis eius experiamur insignia, et intercessionis percipiamus suffragia. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivrat regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.